jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Kosovo obeležava 8. godišnicu nezavisnosti, opozicija održava proteste. Konvoji humanitarne pomoći treba da krenu ka okupiranim oblastima Sirije. U Austriji stupaju na snagu dnevne kvote tražilaca azila. Hrvatska vraća 200 izbjeglih u Srbiju. Vanredno stanje u Francuskoj produženo za još 3 meseca. MMF sa zvaničnicima Srbije danas počinje četvrtu reviziju stand-by aranžmana. Vreme oblačno, toplo i vetrovito, temperatura od 15 do 22 stepena. U emisiji, pored ostalog, poslušajte. Na Kosovu, uoči obeležavanje godišnjice nezavisnosti i protesta opozicije, pozivi na mir i uzdržanost. Predsjednica Atifetija Hjaga.
Ne sme da se testira naše prijateljstvo sa našim saveznicima ili da se stavi pod sumnju naša opredeljenost da izgradimo demokratsku državu.
Sa kojim adutima Srbija izlazi pred zvaničnike MMF-a? Radojka Nikolić, ekonomska novinarka.
Kad je reč o preduzećima u javnom sektoru i otpuštanjima u javnom sektoru, tu se ne može baš govoriti o adutima. Zapravo smo mi pred najtežim delom reformi, to je na dnevnom redu čitave ove godine.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovo danas obeležava 8. godišnicu nezavisnosti koju je 2008. proglasilo od Srbije. I dok vlast planira taj jubilej da obeleži paradom bezbednosnih snaga i prikladnim programom, opozicija će održati još jedan u seriji protesta sa koga će zatražiti ostavku vlade, prvenstveno nezadovoljna briselskim sporazumima sklopljenim posredstvom Evropske unije sa Srbijom i sporazumom o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. U Prištini na trgu Majke Tereze je koleginica Amra Zineli. Amra, do početka defilea kosovskih bezbednostnih snaga ostalo je nešto manje od pola sata. Šta je prisutnije ovog jutra, svečarska ili atmosfera napetosti s obzirom na najavljene proteste opozicije?
Milane, sad za sat izgleda kao praznična atmosfera. Polako se privode kraju poslednje pripreme za početak obeležavanja ove 8. godišnjice nezavisnosti Republike Kosova. Na samom trgu Majke Tereze, gde će se održati svečani program, prisutne su policijske snage i snage bezbednosti Kosova. Građani polako počinju da se okupljaju, a proslava u organizaciji vlade Kosova, koja počinje u 10 sati, obuhvata paradu bezbednosti snaga Kosova kroz centar Prištine, zatim posetu palim borcima, te i kulturno-umetnički program. Tradicionalne svečane sednice Skupštine Kosova neće biti, to je odlučeno juče na predsjedništvu ove institucije, za to se inače zalagala opozicija navodeći da bi održavanje sednice bila provokacija, budući da su oni rekli da će blokirati svaki rad ove institucije. Svečani program vlade Kosova bi trebao da se privede kraju do 14 časova, a kada počinju protesti ujedinjene opozicije sa koje će se zatražiti, kako su rekli, ostavka vlade Kosova zbog kršenja ustava i postizanja štetnih sporazuma sa Srbijom, odnosno onog o zajednici opština sa srpskom većinom. Situacija, mogu bi se reći, malo i napeta zbog pre svega jučerašnjeg hapšenja poslanika i aktivista opozicijnog pokreta Samoopredeljenje. Podsjetimo, kosovska opozicija je oštro osudila hapšenje aktivista, navodeći da ona dokazuje usku vezu između vlasti i pravosudnih organa, a hapšenje su usledila zbog, kako su rekli, Samoopredeljenja prevrtanja Euleksovih vozila 2009. godine. Ipak brojne poruke za mirne proteste, ali i za dijalog upućene su sinoć na svečanom prijemu u organizaciji predsjednice i premijera Kosova, a više o tome čućete u narednom prilogu.
Na svečanom prijemu povodom obeležavanja 8. godišnjice nezavisnosti Kosova u utorak uveče, predsjednica Atifetija Hjaga je poručila da Kosovo nije vlasništvo ni jednog političkog lidera, te da ono pripada njenim građanima koji su ujedinjeni više nego ikada u odbijanju političkih podela. Ovom prijemu u organizaciji sa uredom premijera prisustvovale su brojne domaće i strane zvanice, među kojima i američki senator Bob Corker. Hjaga je dodala da je Kosovo ove godine više nego ikada doživjelo bol sazrevanja uz razumljive nesuglasnosti i izazove usvojenog, ali netestiranog ustava. Taj ustav, međutim, mora da nastavi da daje legitimitet svakom odlučivanju i delovanju. Neosporivo je da nam je u ovoj fazi izgradnje države kao društvu potreban unutrašnji dijalog za naš put napred. Ali ova diskusija ne sme da izazove osnovni demokratski konsenzus koji smo uspostavili u temelje državnosti Kosova i nad kojima smo izgradili naš državni i međunarodni legitimitet. Ne sme da se se testira naše prijateljstvo sa našim saveznicima ili da se stavi pod sumnju naša opredeljenost da izgradimo demokratsku državu, kazala je Jahjaga. Premijer Kosova Isa Mustafa je na prijemu između ostalog kazao da će se podignuta prašina na Kosovu uskoro ukloniti, zato što se država neće predati pred ničim nasiljem ili i NATO. Mi smo uspostavili demokratska pravila, zakone i ustav. Jedino je to vodič za Kosovo, jer tako branimo republiku i činimo je dostojnim partnerom naših saveznika, kazuje Mustafa. Osmogodišnicu nezavisnosti građanima Kosova je čestitio i senator Bob Corker. Senator Corker se također osvrnuo i na protest opozicije.
They have every right to demonstrate peacefully.
Imaju svako pravo da mirno protestuju, ali političke razlike se trebaju rešiti raspravom, a ne nasiljem. Dan nezavisnosti je dan radosti i ne treba biti ispunjen nasiljem, poručuje on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Konvoj i humanitarne pomoći trebalo bi da budu upućeni u okupirane oblasti Sirije, izjavio je Staffan de Mistura, posrednik Ujedinjenih nacija za rešavanje sukoba u toj zemlji, preneo je BBC. To je, kako je rekao Mistura, pravi test za zaraćene strane koji će pokazati da li su spremne da naprave iskorak i propuste humanitarne zalihe. Među gradovima kojima bi trebalo da bude dostavljena pomoć je i Madaja, čija populacija posljednjih meseci doslovce umire od gladi. Svetske sile su se prošle nedelje usaglasile za postignu nacionalno primirje i ubrzaju i prošire dostavu pomoći. Dužnost sirijskih vlasti je da dopru do svakog građanina gde god da se nalazi i dostave mu pomoć, poručio je de Mistura u Damasku. Sirijska vlada Bašara al-Asada dozvolila je dostavljanje pomoći u 7 oblasti. Neki od njih blokirale su vladine trupe, dok su preostale opkolile pobunjaničke grupe. U njima, prema podacima Ujedinjenih nacija, živi skoro pola miliona ljudi. Inače, prekid neprijateljstava, koji se ne odnosi na islamističke grupe, trebalo bi da stupi na snagu tokom ove nedelje. Međutim, sirijski predsjednik Asad je u tom smislu već izrazio sumnje, napomenuši da će biti teško navesti sve strane da se uzdrže od upotrebe oružja. Snage koje su mu lojalne uz rusku podršku iz vazduha napreduju ka severu zemlje i prete da okruže ključni grad Alep. Ranije ove nedelje Rusija odbacila optužbe da je napadom na bolnice počinila ratni zločin u Siriji. Turska je Rusiju okrivila za napade na nekoliko bolnica i škola u kojima je poginulo najmanje 50 ljudi. Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da Rusija sa terena prihvata isključivo dokaze koje pruže sirijske vlasti. Sa druge strane, nevladina organizacija Save the Children objavila je da je 7 zdravstvenih ustanova napadnuto u vazdušnim udarima koji su se dogodili u ponedeljak. Francuski parlament odobrio je produženje vanrednog stanja u zemlji za 3 meseca, uvedenog posle terorističkih napada u Parizu novembra prošle godine. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je tokom rasprave da je pretnja od novog terorističkog nasilja i dalje veoma visoka. Pojedine organizacije za ljudska prava smatraju da ta odluka podriva osnovne slobode. Austrijska vlada će danas objaviti stupanje na snagu dnevnih kvota ulaska tražilaca azila, izjavila je ministarka spoljnih poslova Johana Mikl-Leitner. Austrijska vladajuća koalicija odlučila je u januaru da uvede kvotu od 37.500 tražilaca azila za 2016. godinu u odnosu na 90.000 prihvaćenih 2015. čime pooštrava svoju politiku prema migrantima koja je do sada bila vrlo otvorena. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske saopštilo je povodom najava Austrije o pooštravanju kriterijuma za prihvat izbjeglica i migranata da je uputilo dodatne policijske snage na granicu sa Srbijom i da će oko 200 migranata vraćenih iz Slovenije uputiti nazad u Srbiju. Lideri država Zapadnog Balkana sastaće se na radnoj večeri u Briselu gdje će biti reči o migrantskoj krizi. Razgovorima će prisustvovati Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, zatim predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, premijeri Slovenije i Hrvatske Miro Cerar i Tihomir Orešković, kao i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Sastanak se održava uoči samita Europske unije u Briselu 18. i 19. februara posvećenog izbjegličkoj i migrantskoj krizi. Rusija uočava da Srbija razvija odnose sa NATO-om, ali računa da će se pridržavati politike vojne neutralnosti, izjavila je agenciji Beta zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Time je reagovala na stav premijera Srbije Aleksandra Vučića da je Srbiji NATO potreban kao saveznik, ali i da je Srbija vojno neutralna i želi dobre odnose i sa Rusijom i sa Severnoatlantskom alijansom. Srbija će povodom zahtjeva Haškog tribunala za prisustvom Vojislava Šešelja na izricanju presude 31. marta pronaći najsvrsishodnije rješenje, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković.
Naći ćemo rešenje koje nije rešenje ili dža ili bu, ili crno ili belo, ali imat ćemo u vidu sve pojedinačne i sve nacionalne interese.
Ministar pravde Nikola Selaković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo vas na najvažnije vesti. Kosovo obeležava osmogodišnjicu nezavisnosti, opozicija održava proteste. Konvoji humanitarne pomoći treba da krenu ka okupiranim oblastima Sirije. U Austriji stupaju na snagu dnevne kvote tražilaca azila. Hrvatska najavila vraćanje 200 izbjeglih u Srbiju. Vanredno stanje u Francuskoj produženo za još 3 mjeseca. MMF sa zvaničicima Srbije danas počinje četvrtu reviziju stand-by aranžmana. Vrijeme oblačno, toplo i vjetrovito, temperatura od 15 do 22 stepena. U narednih pola sata poslušajte i kardinal Puljić u ime svih biskupa BiH uputio je protestno pismo patrijarhu Irineju zbog veličanja Republike Srpske. Generalni sekretar biskupske konferencije Ivo Tomašević.
U tom entitetu ima jedva oko 10.000 katolika, što je oko 6% predatnog broja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda stiže danas u Beograd, gdje će narednih 10 dana sa zvaničicima Srbije pregovarati o četvrtoj reviziji stand-by aranžmana. Srbija je pre godinu dana sa MMF-om sklopila trogodišnji aranžman iz predostrožnosti vredan 1,2 milijarde evra. Prethodne tri revizije bile su uspešne jer je MMF ocenio da program sa Srbijom daje dobre rezultate, ali da i dalje ostaju rizici za očuvanje makroekonomske stabilnosti i obezbeđivanje privrednog rasta. Do sadašnje teme razgovora dve strane bila je mahom fiskalna konsolidacija, u čemu je prema mišljenju MMF-a postignut uspeh. Međutim, kako objašnjava Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis Magazin, na redu su pitanja u kojima nije mnogo odmaknuto, strukturne reforme u preduzećima i otpuštanja u javnom sektoru.
Zapravo smo mi pred najtežim delom reformi, jer je do sada sve što se odnosilo na fiskalnu konsolidaciju i na donošenje zakona u prethodne dve godine moglo da prođe relativno uspešno, kao što se i dogodilo, ali najteži deo kad se počne sređivanje javnog sektora, to je na dnevnom redu čitave ove godine.
Sa kojim adutima predstavnici Srbije izlaze pred MMF?
Kad je reč o preduzećima u javnom sektoru i otpuštanjima u javnom sektoru, tu se ne može baš govoriti o adutima. Jeste nešto urađeno na konsolidaciji pre svega EPS-a i Srbijagasa, to su još planovi, to još ništa nije urađeno. Ali ono što je još veći problem, to je otpuštanje zaposlenih u javnom sektoru, koji je za ovu godinu projektovana 29.000, ali sa tim se očigledno kasni i prošle godine, a pitanje je kako da se to radi u predizborno vreme.
Kako će biti reakcija s obzirom da se u smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru nije odmaklo gotovo ni malo?
Imate mogućnost da popravite u narednim revizijama ono što niste uradili u prvoj. Dakle, ta prva revizija, tačno je da ona čekira zadatke, da li ste ih obavili ili ne, ali zato vam ostavljaju vreme da u narednim revizijama do kraja godine to sve popravite i uradite onako kao što treba. Da li će se u tome uspjeti do kraja godine, vidjet ćemo. U predizborno vreme sigurno ovakve reforme ne mogu da se rade, tako da je prva polovina godine proći će bez nekih ozbiljnih rezova u ovoj oblasti. Pre se može očekivati, ako se zaista želi sprovođenje aranžmana sa monetarnim fondom, da se nešto odlučnije uradi u drugoj polovini godine, kada se formira nova vlada i kada počne već ona dinamika, ne znam, prvih 100 dana vlade, pa onda tako dalje.
kaže Radojka Nikolić, a u jeku licitacije gde i koliko ima viška zaposlenih, prema zvaničnim podacima u Subotici ih je tek 170. Pre nešto više od dve godine brojka stalno zaposlenih iznosila je 2543, mada tu nisu uračunati brojni privremeno ili zaposleni po ugovoru o radu na koje se racionalizacija ne odnosi. Detalje slušamo od Vesele Laloš.
Stevan Bakić, član radne grupe koja je radila na utvrđivanju viškova po preduzećima, je saopštio da se podaci o zaposlenima koji su imali direktori javnih preduzeća, gradska uprava i registar zaposlenih u stvari nisu podudarali. Izveštaj radne grupe je usvojila skupština, a prema njemu najviše prekobrojnih ima u gradskoj kući, ukupno 80 na 360 trenutno stalno zaposlenih. Na drugom mestu je predškolska ustanova Naša radost koja će morati da otpusti 60 radnika. Ova prva faza racionalizacije trebalo bi da se završi za dva meseca, kazao je gradonačelnik Subotice Jene Maglaj.
To je bolan potez, najverovatnije će se najveći deo smanjenja broja zaposlenih rešiti putem tehnoloških viškova. Od veliki broj zaposlenih će biti spreman da prihvati ovaj isplate otpremnina. Imamo određeni broj ljudi koji odlazi u penziju u ovom periodu, tako da su oni uračunati. Nije se išlo u tom pravcu da se smanjuje broj onih koji su najniže stručne spreme, premače, kurije i tako dalje, portiri, i da se oni zamenjuju sa profesionalnim firmama, nego se išlo u tom pravcu da direktori nađu rešenje da to bude rešeno optimalno, ne samo na štetu ove kategorije zaposlenih.
Za razliku od gradonačelnika, direktor Naše radosti Veljko Vojnić navodi pak da će najniži kadar biti prvi na udaru, dok će korist od toga imati privatni sektor.
Jedino ćemo ojačati delatnost, a pojačat ćemo i privatni sektor. Svi zaposleni koji rade na delatnosti ostaju zaštićeni i neće doći do smanjivanja radne snage u tom delu. Ono gde treba doći zaista do racionalizacije, to su ti generički poslovi, odnosno poslovi održavanja higijene pre svega. To možemo prepustiti privatnom sektoru.
Opozicioni odbornici su kritikovali izveštaj radne grupe, pre svega, kako navodi Slavko Parać iz Demokratske stranke, zbog toga što nisu poznati kriterijumi po kojima su se pravili spiskovi prekobrojnih.
Bojimo se da se tu prevladati partijski kriterijumi. Nisam siguran da će to biti štednja na nepotrebnim radnim mestima kao što su brojni pomoćnici, zamenici direktora, savjetnici, recimo Vodovod samo ima 9 direktora, nego će na kraju to sve platiti oni koji nisu partijski ušuškani.
Inače, grad za zaposlene u javnom sektoru za plate izdvaja svakog meseca oko 130 miliona dinara. Subotica je u obavezi da do 2018. godine smanji ukupan broj administrativnih radnika na 2095. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
A u Crnoj Gori uzburkale su se strasti zbog mogućnosti da se temeljem novog zakona o zaradama u javnom sektoru funkcionerima plate drastično uvećaju u odnosu na mala primanja najveće broje zaposlenih čiji je poslodavac država. Predlog novog zakona pred poslanicima će se naći danas, a o tom rešenju trebalo bi da se izjasne u četvrtak. Detaljnije Predrag Tomović.
U Crnoj Gori radi 50.000 zaposlenih čiji je poslodavac država. Od tog broja samo je 1.000 funkcionera, dok su ostali zaposleni visoke i srednje stručne spreme sa najmanjim primanjima. Njihove plate, kako tvrdi ministar financija Radoje Žugić, prema novom zakonu o zaradama u javnom sektoru neće biti dodatno umanjene.
Ovaj zakon neće smanjiti zarade, niti će trošak u donošenju ovog zakona biti 10 miliona eura. Imamo i komisije, i radna tijela, i savjete, i upravne odbore. Sve to povlači ogroman novac koji će sada se presječe i da se preusmjeri na zarade.
Dakle, zarade onima u javnom sektoru koji primaju najmanje plate neće biti dodatno umanjene, ali će zato oni funkcioneri koji su raspoređeni u tri grupe A, B i C u buduće primati uvećane zarade. Ta razlika u koeficijentima je toliko velika da su je u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore nazvali diskriminacijom u odnosu na većinu zaposlenih u javnom sektoru koji su svrstani u grupu D. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ono što je najružnije jeste i što bode oči i protiv čega smo bili i zbog čega smo nazvali tu normu diskriminatornom, to je da postoji recimo odnos između najniže plate, visoke spreme, uzet ću kao reper visoku, da ne govorim koliko je to u odnosu na srednju ili nekvalifikovanu radnu snagu, po 6 do 10 puta viši u kategoriji ovih, znači, grupa poslova A, B i C. I mi prihvatamo da se izuzmu neke funkcije institucije, kao što su predsjednik države, skupštine, parlamenta, ministri, ne znam, čelnici, ne znam, VDT, Ustavnog suda, ajde da kažem neke takve pozicije da se izuzmu, ali sve ostale nisu smjele da idu tako daleko u odnosu na grupu D i konačno i grupa D ima izuzetno male koeficijente obzirom na nisku obračunsku vrijednost koeficijente ili cijenu rade, tako smo i tu tražili da se to poveća.
Istovremeno pojedinim političarima čini se više zasmetalo to što će se o zakonu poslanici izjašnjavati prije izbora nego zbog toga što diskriminiše najveći broj zaposlenih u javnom sektoru. Među onima kojima je najsporniji tajming je i Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije, koji je o tome govorio na sjednici Odbora za ekonomiju, budžet i financije, koji je dao zeleno svjetlo za prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru.
Moj stav je da ovaj prijedlog treba biti povučen i da on treba biti prvi akt koji će novi skupštinski saziv u novembru mjesecu, nadam se, raspraviti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na informacije iz Bosne i Hercegovine. Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio u ime svih biskupa u BiH pismo patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, u kome je izrazio nevericu zbog patrijarhovih izjava datih povodom 9. januara, Dan Republike Srpske. Kardinal Puljić u pismu navodi kako je patrijarhova izjava da je Republika Srpska utemeljena na Božjoj istini i pravdi potpuno oprečna onome što se zbivalo tokom rata, prouzročavši brojne smrti, progone i patnje. Dženana Halimović.
Od granatiranja Sarajeva preko ubistava, progona i pljačke sve od Banja Luke, Prijedora ili Dervente, stotine hiljada ljudi osjetili su stravične zločine, naveo je u svom pismu patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Pismo je pisano nakon što je Irinej veličao nastanak Republike Srpske povodom 9. januara, koji se obilježava kao dan tog entiteta. Patrijarh Irinej je tom prilikom između ostalog rekao:
Republika Srpska je postavljena na krvlju svetih mučenika, na kostima svetih mučenika, a sve što je postavljeno na pravdi, na istini, na krvlju za pravdu i za ime Božije, to je večno i neprolazno.
Upravo riječi kako je Republika Srpska nastala na istini Božjoj i pravdi Božjoj kod kardinala Puljića i biskupa u Bosni i Hercegovini su, kako se navodi, izazvale nevjericu, zgražanje i razočarenje. To je, kažu, potpuno suprotno onome što se dešavalo tokom rata i što je prouzrokovalo brojne smrti, progone i patnje. Generalni tajnik biskupske konferencije, monsignor Ivo Tomašević, napominje da istina mora biti imperativ.
Onda su tu naveli da je prognano entitetu RS koji sada obuhvaća oko 140 tisuća katolika, iako ih je prognano više jer dobar dio federacije koje sad obuhvaća zapravo bilo pod kontrolom srpskih oružnika i vlasti. Tamo gdje su srpske vlasti imali potpunu kontrolu, gdje nije bilo ratnih sukoba, to su biskupi naveli brojna ubojstva vjernika, katolika, Hrvata i drugih, koje su uradili policija Srpske, odnosno vojska Republike Srpske, 20 i nešto godina nakon rata, nažalost, jer u tom entitetu ima jedva oko 10.000 katolika, što je oko 6% predratnog broja.
Biskupi i kardinal Puljić podsjetili su da su u Banja Luci, mjestu u kojem je Irine izgovorio svoje tvrdnje, 122 katolika ubijena, a 90% katolika je protjerano. Tomašević kaže kako biskupi ne zaboravljaju ni stradanje drugih naroda u Bosni i Hercegovini i upravo stoga se pitaju.
Je li volja Božja da se onda čovjeke, da se svrstamo i prihvatimo logiku većine i logiku jačega, jer manje broj teško mogu ostvariti svoja prava, ili bi se zapravo kao vjerski predstavnici trebali svrstati uz one slabije?
Puljić je Irineju rekao ono što se više ne smije prećutkivati, kaže novinar i politički analitičar Vlastimir Mijović.
Potez kardinala Puljića cijenim kao čestit, pošten, društveno neophodan i koristan. Mislim da je bilo krajnje vrijeme da se prekine svojevrsni pakt o nenapadanju koji, što se tiče Bosne, postoji u velikohrvatskoj i velikosrpskoj politici, ali i u odnosima između katoličke i pravoslavne crkve. Ono što je patrijarh rekao u Banja Luci 9. januara, to zaista nema uporište ni u kakvim principima i dogmama pravoslavne crkve niti hrišćanstva uopšte. Utoliko je bilo potrebno da mu to neko koje njemu ravan po funkciji koju obavlja i kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A Osnovni sud u Srebrenici oslobodio optužbi predsjednicu udruženja Majke Srebrenice Hatidžu Mehmedović da je prekršila zakon o javnom okupljanju Republike Srpske učestvujući na skupu porodica ubijenih Srebreničana koji su u januaru na ulicama Srebrenice iskazali protest protiv neustavnog obeležavanja Dana Republike Srpske. Sadik Salimović.
Majke Srebrenice okupile su se 9. januara u centru grada i to je okarakterisano kao prekršaj. Međutim, sud je donio oslobađajuću presudu za Hatidžu Mehmedović kao organizatora protesta.
Nisam ovo očekivala da će doći do suda, da će doći do ovog maltretiranja, jer ipak je ovo previše. Previše je za zločinca, kamoli za žrtvu koja je jedan veliki gubitnik, koja izdržava već 21 godinu kazne.
Suđenje Hatidži Mehmedović je uvreda za žrtve, smatra Nura Begović.
Ne bi trebalo više ovako, baš ti nekakve prijave praviti, nema to smisla, to je samo vrijeđenje, pogađanje i porodice i jednostavno bruka čitavog grada.
U posljednje vrijeme Hatidža Mehmedović je više puta bila na saslušanju u policijskoj stanici kao i u sudskim klupama.
Ako ti je grije pričati onome što ti je urađeno i što ti je počinjeno to zlodjelo, ja sam spremna griješiti dok sam živa. Jer ja više nemam šta izgubiti, sve što sam imala, meni su ubili, ali ova borba za pravdu, za istinu i pravdu više će vrijeđati onima koji su me dočerali do ovoga, koji su me zavili u crno, koji su mi zagorčali život, koji su mi napravili života pakao nego što će vrijeđati meni. Jer djeca moraju znati istinu, djeca su budućnost, a djeca ne znaju pravu istinu.
Postupak protiv Hatidže Mehmedović je obustavljen, a u ranijim sudskim postupcima osuđivana je novčanim kaznama. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije slušamo nedavno pronađene partiture Wolfganga Amadeusa Mozarta, italijanskog muzičara Antonija Salijera i nepoznatog autora Kornetija, za koje se više od dva veka verovalo da su izgubljene. Češki muzej muzike predstavio je sinoć partituru koja je pisana za libreto Lorenza de Pontea, a pronađena je u depoima Muzeja muzike u Pragu.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tema? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Vreme je da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Kosovo obeležava 8. godišnjicu nezavisnosti, opozicija održava proteste. Konvoj i humanitarne pomoći treba da krenu ka okupiranim oblastima Sirije. U Austriji stupaju na snagu dnevne kvote tražilaca azila. Hrvatska najavila vraćanje 200 izbjeglih u Srbiju. Vanredno stanje u Francuskoj produženo za još 3 mjeseca. MMF sa zvaničnicima Srbije danas počinje 4. reviziju stand-by aranžmana. Vrijeme je oblačno, toplo i vetrovito, temperatura od 15 do 22 stepena. Naša sljedeća emisija je u 14:00 iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.